je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Na Kosovu je dan žalosti povodom saobraćajne nesreće u Hrvatskoj u kojoj je poginulo 10 osoba, a preko 40 povrijeđeno. Gordana Tadić razriješena dužnosti glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine. Iste i departmenta poručuju, korupcija najveća prepreka investicijama u Crnu Goru. Ruske vlasti blokirale web stranicu Alekseja Navalnog. Predsjednik Tunisa raspustio parlament i otpustio premijera nakon demonstracija. Ohridsko jezero izbjeglo da se nađe na listi ugroženih mjesta svjetske baštine. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović komentariše za Radio Slobodna Evropa premještanje najutjecajnijih sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa Cetinja u druge eparhije.
Dakle, moramo posmatrati zvanični Beograd koji ne oprašta i ovu priliku neće propustiti da utvrdi svoje pozicije na Cetinju, i to je sada više nego evidentno kroz ova kadrovska rješenja i druga pitanja, a istovremeno iskustvo koje je plaćeno od strane nekoliko crnogorskih sveštenika, oni su se isuviše približili politici i zapravo zvanični Beograd je samo u ovom cijelom procesu sagorio.
Poslušajte i šta je u Kijevu tokom posjete Ukrajini rekao George Kent, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja.
Rusija je krajina i agresora.
Rusija je država agresor, oni su započeli ovaj rat u Ukrajini, a obaveza da se taj rat završi je na Rusiji, a ne Ukrajini.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu je danas dan žalosti zbog nesreće koja se dogodila 25. juna ujutru kada je u Hrvatskoj sa puta sletio kosovski autobus. Život je izgubilo 10 osoba, povrijeđeno je preko 40, od kojih će preko 25 biti pušteno na kućno liječenje. Još 15 osoba koje nisu bili povrijeđeni u nesreći nalaze se u pansionu u Hrvatskoj i oni bi tokom dana trebali biti prebačeni na Kosovo ili u Njemačku. Vozač koji je juče uhapšen pod sumnjom da je izazvao nesreću, danas se branio ćutanjem. A sutra se očekuje odluka o pritvoru. Uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Direktor opšte bolnice u Slavonskom Brodu Josip Samrđić je medijima potvrdio da su svi povređeni u nesreći kosovskog autobusa u stabilnom stanju. Nema pomaka na gore, što je u ovoj situaciji dobra vest, rekao je novinarima Samrđić.
Dakle, od 42 primljena pacijenta iz prometne nezgode koji su zatražili liječničku pomoć, 15 je teže ozlijeđenih. Jučer je provedeno 7 operativnih zahvata. Od tih 15, 2 se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja, tako da su pod stalnom prismotrom naših anestezioloških ekipa.
Tokom dana bit će iz bolnica otpušteno 26 lakše povređenih i u koordinaciji hrvatskih, kosovskih i njemačkih vlasti organizuje se njihov transport u Njemačku i na Kosovo, rekao je Samardžić.
Tako da će se put organizirati u toku današnjeg dana, a dijelom i sutra, te im se organizira i smještaj u organizaciji naše županije, tako da će svi biti zbrinuti.
Slavonsko-brodsku bolnicu posjetio je kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja, koji je zahvalio hrvatskim vlastima i, kako je rekao, bratskom narodu Hrvatske na svemu što je učinjeno da se pomogne unesrećenima.
Brinut ćemo se sve dok i posljednji ne izađe iz bolnice ili posljednji pokojnik ne ide za Kosovo.
Prethodno je ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova rekla da je jedan od povređenih putnika iz kosovskog autobusa upućen u Zagreb na dalje lečenje zbog specifičnih povreda koje je zadobio, napominjući da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Iz Ministarstva spoljnih poslova je saopšteno i da će, kada se završe neophodne procedure, tela poginulih biti transportovana na mjesto na koje to porodice žrtava budu želele. U autobusu su bili državljani Kosova koji rade u Njemačkoj. Za sada je za 8 od 10 poginulih utvrđen identitet, dok se za dvoje poginulih nastavlja postupak utvrđivanja identiteta, navodi se u policijskom saopštenju. Vozač koji je u trenutku nesreće upravljao autobusom je juče uhapšen i kako je saopšteno protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje saobraćajne nesreće. On je danas ispitan u Županijskom državnom tužiloštvu. Dodeljen mu je branilac po službenoj dužnosti, ali se on brani oćutanjem, rekao je novinarima zamenik županijskog advokata u Slavonskom Brodu Franjo Kopunić.
Vozač je sad nakon ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu vraćen kod pritvorskog nadzornika, s tim da je pritvorski nadzornik dobio nalog da ga sutra u 9 sati dovede tu na ispitivanje na dokazno ročište za održivanje istražnog zatvora.
Za krivično delo izazivanje saobraćajne nesreće kazna je do 15 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cetković, iz Zagreba Enis Zević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici političkih stranaka iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska sastali su se u ponedjeljak 26. jula u Narodnoj skupštini Republike Srpske kako bi zauzeli stav o odluci visokog predstavnika Valentina Incka da nametne dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Više u prilogu Melihe Kešmer.
Predstavnici političkih stranaka iz BH entiteta Republika Srpska donijeli su odluku da od ponedjeljka 26. jula neće sudjelovati u radu i odlučivanju državnih institucija u BiH, odnosno u parlamentu, vijeću ministara i predsjedništvu. Odlučeno je ovo na sastanku lidera stranaka u Banjoj Luci. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Odbacujemo svako nametanje na nivou BiH, te konstatujemo da ne postoji legalni visoki predstavnik jer nije izabran u skladu s predviđenom procedurom i odbacujemo svaku saradnju sa istim. Na sastanku je bilo riječi i o drugim zajedničkim aktivnostima koje će biti razmatrane u narednom periodu. Ovo je proces koji je počeo i koji će trajati.
Član predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da će lideri stranaka iz RS-a tražiti načine da se suprotstave odluci visokog predstavnika.
Treba samo dvije, tri stvari upamtiti jednostavno, to je da se ovo odbacuje kao ništavno, da od danas, od ovog trenutka, kao što je to vam gospodin Borenović rekao, politički predstavnici Republike Srpske i Srba u predsjedništvu, u savjetu ministara i parlamentarnoj skupštini, odnosno oba dvoma, neće učestvovati u radu i odlučivanju dok se ne sjede i vidi na koji način se suprotstaviti tome, inulirati ovo i obezbijeti mehanizam da više nema nametanja. Nećemo da živimo u zemlji u kojoj neko može da na svom sajtu proglasi zakon koji na taj način proglaši važeći. Naprosto, sljedeće, rekli smo da visoki predstavnik koji dolazi nema legitimitet i za nas nije legitiman.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović kaže da će RS uvažavati samo one zakone koji budu usvojeni u parlamentima u BiH.
Nikada više nećemo prihvatiti ni jednu odluku, da li se to odnosi na zakon ili bilo koju drugu odluku visokog predstavnika.
Državni zastupnik i predsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da će odluka o neučešću predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama biti na snazi dok se pitanje Inckove odluke ne riješi.
Da li kroz neki drugi zakon, da li kroz stavljanje van snage, da li kroz neki drugi sadržaj, ja u to neću da ulazim sada konkretno, ali to je pitanje parlamentarne procedure i dogovora političkih predstavnika. Vjerovatno oni koji imaju mogućnost da to riješe, spremni smo da damo i svoj doprinos u tom svemu.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koristeći bonska ovlaštenja, nametnuo je u petak 23. jula dopune krivičnom zakonu BiH kojim se predviđaju kazne zatvora za one koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Izmjene i dopune krivičnog zakona kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, a koje je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo, stupit će na snagu u petak 30. jula. To će se desiti ukoliko prije toga ne budu objavljene u službenom listu. Da li će vlasti u Bosni i Hercegovini uklanjati obilježja kojima se veličaju presuđeni ratni zločinci, te da li će povući već dodijeljena priznanja, istraživale su Maja Žuvela i Aida Đugum.
Uklanjanje murala slikom Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine u Gacku, je neizvjesno, iako je visoki predstavnik nametnuo dopune krivičnog zakona kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Načelnik opštine Gacko, Ognjan Milinković, kaže:
nemam do danje odgovor na to pitanje. Ne trebam instrukcije, sjetit ću se, nešto će mi valjda pati na pamet da uradimo, da nešto uradimo adekvatno.
Da li će nakon odluke za izmjenu krivičnog zakona o kažnjavanju onog ko negira genocid i veliča ratne zločine biti uklonjen mural sa likom haškog osuđenika Ratka Mladića u Nevesinju, načelnik te opštine Milenko Avdalović objašnjava:
opština Nevesinje nije dobila nikakav zvaničan stav od bilo koga, niti od kancelarije visokog predstavnika, niti od visokog predstavnika. Sve što znam, znam iz medija, prema tome ne bih želio da prejudiciram ništa, niti da govorim na pamet, niti unaprijed. Vidit ćemo kako ćemo postupati po ovoj opštini.
Za načelnika Gradiške Zorana Adžića riječ je o politikanstvu, jer se sporni mural u tom gradu nalazi na zgradi koja je vlasništvo privatnih stanara.
Taj mural nije na javnoj površini, ni na gradskom objektu, mi nismo nadležni za to. Kad bi vi napravili mural na svojoj kući, imam li ja pravo doći na vaše kuće to spremiti?
Ipak u Foči je u nedjelju poslije podne prefarban mural s likom haškog osuđenika Ratka Mladića dug 25 metara. Ko je to učinio, još se ne zna. Povratnik u Foču, šerif Halilović, kaže da su ti murali među povratnicima budili strah i sjećanje na najbolnije događaje iz rata.
Dobro je da je tako mural prefarban, s tim što opet imamo osjet koga je prefarbao. Znači, ako to nije institucionalno riješeno, to je ponovo neka vrsta vandalizma, šta ja znam. Tako da, dobro je da ga nema. Sad dobro bi bilo da su ga vlasti sklonile, prefarbale ljudski kako dolikuje, jer onaj svaki taj, hajde da kažem, ako je to vrsta individualnog nečijeg prefarbavanja, to nije dobro.
Vesna Rašević, zamjenica načelnika opštine Foča, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom gradu ni jedna ulica niti trg ne nose naziv po imenu ili događaju koji vrijeđa bilo koga, te da će oni postupati po zvaničnim stavovima institucija Republike Srpske. Dopune krivičnog zakona BiH, koje je koristeći bonske ovlasti nametnuo visoki predstavnik, podrazumijevaju da svako ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom, bit će kažnjen kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Od najmanje 3 godine zatvorskom kaznom bit će kažnjeni svi koji dodjeljuju priznanje, nagradu, spomenicu, bilo kakav podsjetnik ili bilo kakvu privilegiju, slično osobi osuđenoj pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da kao i svako drugo krivično djelo i ovo mogu prijaviti svi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela i Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve saopšteno da su sveštenici Gojko Perović i Obren Jovanović, nekada najbliži saradnici Mitropolita Amfilohija, sami tražili premještaj iz Cetinja, dio crnogorske javnosti vjeruje da je u premještajima uticajnih sveštenika umješana politika. Posebno iz razloga što su beogradski portali prethodno objavljivali tekstove o takozvanim čišćenjima autonomaša i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Liturgijom u Cetinskom manastiru, koju je predvodio mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, formalno je obavljen premještaj trojice uticajnih sveštenika na nove dužnosti. To su Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i dugogodišnji cetinski paroh, jedan od najbližih saradnika bivšeg mitropolita Amfilohija, zatim doskorašnji sekretar mitropolije crnogorsko-primorske Obren Jovanović i sveštenik Anđelko Boričić. Gojko Perović će u buduće biti sveštenik pri crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, Jovanović namjesnik u Herceg Novom, a Boričić sveštenik u Grblju. Novi sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske će biti jeromonah iz Srbije Pavle Pajić. Ove promjene unutar Mitropolije Crnogorsko-Primorske su prethodno najavljivane na portalima u Srbiji koje su prenosili crnogorski mediji, a u kojima su se premještanja sveštenika tretirala kao takozvano čišćenje od Amfilohijevih ljudi ili čišćenje navodnih autonomaša u okviru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U samoj Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj su naveli da su sveštenici sami tražili premještaj na nove pozicije. Premještanje unutar Mitropolije Crnogorsko-Primorske predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović vidi kao degradaciju uticajnih sveštenika, kao i politički moment, odnosno da iza svega stoji Beograd.
Ovdje su dva momenta, dakle moramo posmatrati zvanični Beograd koji ne oprašta i ovu priliku neće propustiti da utvrdi svoje pozicije na Cetinju, i to je sada više nego evidentno kroz ova kadrovska rješenja i druga pitanja, a istovremeno iskustvo koje je plaćeno od strane nekoliko crnogorskih sveštenika, oni su se isuviše približili politici i zapravo zvanični Beograd je samo u ovom cijelom procesu sagorio.
Radulović smatra da ovo nije početak, već da oni koji su uticali na degradaciju sveštenika u Crnoj Gori žele kontrolu nad političkim prostorom u Crnoj Gori.
Nezavisno od pozicije i degradacije pojedinih istaknutih sveštenika Srpske pravoslavne crkve sa Cetinja, evidentno je da ovo treba čitati kao generalni odnos prema Crnoj Gori, ne samo u vjerskom, već definitivno i u političko i državotvornom omjeru. I zapravo ovo je najveće upozorenje crnogorskoj vladi, jer mnogo su manje značajni za zvanični Beograd dva ili tri sveštenika i da li postoji episkopski savjet ili neparhijski ili episkopski savjet, već kako se zove u Crnoj Gori, već njihova želja puna kontrola ne samo vjerskog pitanja i vjerskog prostora, već političkog prostora u Crnoj Gori.
Vjerski analitičar iz Beograda Draško Đenović smatra da su odluke o premještanju uticajnih sveštenika posljedica ukidanja episkopskog savjeta u Crnoj Gori i stava vrha Srpske pravoslavne crkve da su sve eparhije jednake.
A gospodin Perović, koji je zato cijenjen što se tiče pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i on je možda malo više, neću reći autonomaš, ali nekako je možda bio neki stanovište da bi crkva u Crnoj Gori treba da ima veći stepen nezavisnosti i slično. Stav patrijaršije jeste da su sve eparhije jednake i sve one krive Srpsku pravoslavnu crkvu. Bez obzira gdje se nalaze, da se nalaze u Južnoj Americi, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj. A ta pomjeranja ne moraju obavezno da budu nikako loša. Mi često mislimo zato što je Perović Moren iz Cetinske bogoslovije, da je to one prebačeno u Podgoricu. To ne znači da sutra, za 3 ili 6 mjeseci, nećemo vidjeti da je on dobio neko mjesto kod Joannikija bliže, razumete? Znači da će i biti paroh, da neke manje parohije u Podgorici, ali to ne znači da on neće nešto raditi u samoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nacionalni koordinacioni tim za imunizaciju u Srbiji preporučio je za treću dozu vakcine kao dopunsku u borbi protiv pandemije COVID-19 Pfizer ili Moderna vakcinu, koja bi u Srbiju trebala da stigne na jesen. Ovaj stručni komitet ipak nije isključio mogućnost da građani i za treću dozu biraju bilo koju od 4 vakcine koje je do sada odobrila Agencija za lekove u Srbiji. Više Ljudmila Cvetković.
Epidemiolog i profesor u penziji Medicinskog fakulteta u Beogradu Zoran Radovanović je rekao je RSE da su i domaći stručnjaci morali da uvaže činjenicu da su se Pfizer i Moderna vakcine zasnovane na informacionoj platformi RNK pokazale najbolje.
Ovo jeste jedno tako hrabro po meni. Ja sam mislio da će komunisati bilo kojom kao i ovo do sada narod mira, a međutim oni su se jasno opredelili naučno gledano, to je opravdano.
Veliki broj građana u Srbiji primio je kinesku vakcinu jer je ona bila najdostupnija u početku vakcinacije koja je u Srbiji počela u januaru.
Mi imamo velike zalihe kineske vakcine, onda nisu mogli da kažu isključivo ćemo se orijentisati na ove, to zavisi sad i koliki bude pritisak vakcinisan da dobiju tu booster ili rappel dozu.
Preporuka je da se treća, takozvana booster doza vakcine primi najmanje 6 meseci posle druge, a najbolje bi bilo da ljudi prime RNK vakcinu, pojasnjuje državni sekretar u Ministarstvu zdravlja i predsednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju Mirsa Đerlak. Đerlak je objasnio za RTS da se preporuka Pfizerove ili Moderna vakcine za treću dozu zasniva na ispitivanjima na velikom uzorku u svetu, kao i na osnovu iskustva stručnog komiteta koji je ustanovio da ove dve vakcine imaju najbrži imunološki odgovor na koronavirus. Međutim, i sve ostale vakcine su kvalitetne i ne možemo ih zanemariti, naveo Đerlak. U Srbiji su odobrene 4 vakcine, američko-nemačka Pfizer BioNTech, britanska AstraZeneca, ruska Sputnik V i kineska Sinopharm. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 15. jula da je Srbija nabavila i 5. vakcinu protiv koronavirusa američkog proizvođača Moderna, koja bi trebalo da stigne u oktobru. Kako je objasnio Đerlek, treća doza je potrebna za određene kategorije stanovništva, kao što su hronični bolesnici, pacijenti sa malignim bolestima, transplantirani pacijenti, pacijenti stari od 70 godina, pacijenti stari od 60 godina u domovima za stare, zaposleni u zdravstvu i službama socijalne zaštite. Đerlek je dodao da na treću dozu imaju pravo i svi građani gde nije bilo očekivanog imunološkog odgovora. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da ne zna šta će vlasti u Srbiji raditi sa zalihama kineske vakcine, a posebno sa fabrikom kineske vakcine.
Ko će da kupuje od nas, nema više nestašice, to je moglo u vreme kad nije bilo ničega, pa daj šta daš. Ali sad kad postoje bolje alternative, bojim se da je to propala investicija.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta od izbijanja pandemije COVID-19 zahvaljivao Kini na solidarnosti i govorio da su građani Srbije među prvima u svetu dobili kvalitetnu zaštitu. Osim najave izgradnje fabrike koja će proizvoditi kineski Sinopharm, zvaničnici u Beogradu su takođe ulagali napore kako bi omogućili proizvodnju ruske vakcine Sputnik V u Srbiji. Aleksandra Stanković iz Nevladinog instituta za evropske poslove kaže da vlada Srbije u preporuci za treću dozu vakcine mora da se bavi zdravljem građana, a ne politikom. Kada su u pitanju odnosi sa Kinom, ona smatra da su posredi mnogo krupniji ekonomski interesi za obe zemlje i da je Kina za Srbiju zainteresovana ne samo iz ekonomskih, nego i iz političkih razloga.
Srbija je neka vrsta njenog uporišta na Balkanu pa i u Evropi, tako da ovakav moment ne bi mnogo mogao krupno da utiče na ove odnose, s obzirom na to da su te kineske vakcine već kupljene, da nisu odmah vakcine kao što su Pfizer i Moderna stavljene ispred njih.
Na drugoj strani, napominje ona, odnosi sa Rusijom nisu sjajni. Navodi da je primetno zahlađenje odnosa sa Moskvom, ali i da se pored toga insistira na bliskim odnosima, pre svega zbog kosovskog pitanja.
Međutim, ukoliko bi se potpisao u nekom momentu taj sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum s Prištinom, ruska podrška postala bi izlišna, ima mnogo drugih tačaka u kojima Srbija na bilo koji način zavisi od nje.
Kina i Rusija ne priznaju nezavisnost Kosova, nekadašnje južne srpske pokrajine, koja se 2008. odcepila od Srbije i proglasila nezavisnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mjesto za sjećanje na Radio Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o dešavanjima iz svijeta, bijes zbog toga kako se vlada Tunisa nosi sa naglim skokom slučajeva COVID-19, dodatno je dolio ulje na vatru usred opštih nemira u vezi sa nacionalnim, ekonomskim i socijalnim previranjima. Predsjednik Kais Saied, koji je izabran 2019. godine, objavio je da preuzima vlast. Njegove pristalice slave, ali protivnici u parlamentu odmah su ga optužili da je izveo puč. Predsjednik Tunisa Kais Saied saopštio je u nedjelju uveče da je raspustio parlament i otpustio premijera Hichema Mečičija poslije protesta protiv tuniskih lidera. Predsjednik Saied je povukao taj potez na osnovu člana 80 Ustava zato što se Tunis suočava sa naglim porastom epidemije izazvane koronavirusom i dubokom političkom krizom koja je paralisala zemlju već mjesecima. Kako je naveo, ima ova ovlaštenja u slučaju neposredne opasnosti. U obraćanju putem televizije predsjednik Said je rekao: moramo da donesemo ove odluke dok se mir ne vrati u Tunis i dok ne spasimo državu, prenosi BBC. U Tunisu su u nedjelju 25. jula održani nasilni protesti zbog pogoršanja ekonomske, socijalne i zdravstvene situacije u toj sjevernoafričkoj državi. Više hiljada ljudi, uglavnom mladih, je uprkos velikoj vrućini i kršeći sanitarne mjere zbog pandemije, izašlo na ulice glavnog grada i drugih većih gradova u zemlji uzvikujući parolu napolje. Tražili su raspuštanje parlamenta Tunisa i vanredne izbore. Organizator protesta održanih na 64. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Tunisa je grupa Pokret 25. jul. Snage bezbjednosti bile su raspoređene oko svih važnih institucija. Policija je bacila suzavac na demonstrante koji su gađali policajce, a nekoliko njih je uhapšeno. Sukobi policije i demonstranata su se dogodili u nekoliko tuniskih gradova. U Tunisu se i predsjednik i parlament biraju na izborima. Prema ustavu predsjednik nadzire samo vojsku i vanjske poslove, ali Said, koji je bio nezavisni kandidat, već je dugo u sukobu sa sada bivšim premijerom Mečičijem. Said je rekao da će sada vladati zajedno sa novim premijerom, a parlament će biti suspendovan na 30 dana. Međutim, pravni i politički okvir Tunisa nije jasan. Ustav iz 2014. godine traži uspostavljanje posebnog suda koji će odlučivati o ovakvim sporovima, ali on nije uspostavljen.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
George Kent, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, trenutno najviši američki diplomata za Ukrajinu, dao je tokom posjete Kijevu intervju u ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa. Evo najvažnijih akcenata iz intervjua objavljenog prije dva dana.
Rusija je krajina i agresor.
Rusija je država agresor. Oni su započeli ovaj rat u Ukrajini. Ovo nije sukob, ovo je zaista rat. A obaveza da se taj rat završi je na Rusiji, a ne Ukrajini. Jer ovo jeste rat u Ukrajini, ali ne i rat Ukrajine. I zaista to je to, 100%, ruski rat.
Sovjetske vojne na Rusiji.
Kazao je George Kent i nastavio.
Mislim da mi kao kolektiv zemalja Ukrajine, Sjedinjenih Država, Nemačke, Francuske i drugih moramo da vršimo pritisak na Rusiju. Također moramo da učinimo sve da Ukrajina postane uspješna zemlja, tako da ukrajinski državljani koji još uvijek žive na privremeno okupiranim teritorijama i Donbasa i Krima zaista znaju da ukrajinska vlada vjeruje da su oni zaista građani Ukrajine.
Ured Ukrajine vjeruje što oni dijelno je građanima.
Poručio je Kent i dodao da u Americi postoji dvopartijska podrška Ukrajini.
I demokrati i republikanci razom.
I demokrate i republikanci zajedno podržavaju Ukrajinu. Mislim da to ne zavisi od toga koja je administracija na vlasti. I mi, vladini službenici koji rade s Ukrajinom, znamo da je uspjeh Ukrajine važan i za Ukrajinu i za region. A ovo je naše obećanje i naš zajednički rad sa Ukrajinicima. A američki predsjednik Joe Biden, kada je bio potpredsjednik, ovdje je dolazio 6 puta. To znači da nikad u istoriji ni jedan američki predsjednik nije bolje od predsjednika Bidena znao koji su problemi Ukrajine.
Prosto sprava u Ukrajini kraše niš prezident Biden.
Visoki zvaničnik State Departmenta George Kent govorio je i o odcepljenim regionima u Moldaviji i Gruziji koje podržava Rusija.
Bio sam pre mjesec dana u Pridnestrovju, separatističkom regionu koji se posle krvavog rata početkom 90. godina odcepio od Moldavije i proglasio nezavisnim. Imam obavezu da budem američki predstavnik u ovom procesu, u pregovorima Pridnestrovlje u formatu 5+2. Jasno je da Rusija jednostavno nije spremna da ispuni svoje obaveze. Ruski predsjednik Boris Jeljcin obećao je tokom sastanka Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Istanbulu pre 22 godine da će sve ruske trupe biti povučene iz Moldavije do kraja 2001. godine. Dakle, ova godina je već 20. godišnjica neispunjenog obećanja ruskog predsjednika. I jasno je da je Putin davao slična obećanja francuskom predsjedniku Sarkoziju 2008. godine, kada je navodno rekao da će to biti kratak rat, misleći na odcepljenje oblasti Gruzije, Abhazije i Južnu Osetiju. Dakle, u Moldaviji je prošlo 29 godina, u Gruziji 13, a u Donbasu 7 godina, a tu i Krim.
Rekao je George Kent, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja, u intervju za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa koji je dao tokom posjete Kijevu. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i vanjsko-političkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte na Balkanu, kaže za posebno izdanje podcasta Između redova Francis Fukuyama, profesor Univerziteta u Stanford i autor čuvene knjige Kraj historije i posljednji čovjek. On smatra da Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to otvara put Kini. Sa Francisom Fukuyamom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Najpre u ulozi Kine na Balkanu. Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da otplati ogroman kineski kredit od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa, koji ju je doveo u tešku finansijsku situaciju. Ali Evropska unija je navela da ne vraća kredite trećim stranama. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Hoće li Kina zaista uzeti zemlju i imovinu na ime garancije, kao što se to desilo u Šrilanci?
Nisam dovoljno upućen u tekst ugovora o koncesiji, ali znam da Kina često zahteva garancije u ugovorima o kreditima i da to jeste moguće. Ipak, Kina ima više opcije, kao i drugi zajmodavci, može jednostavno ispregovarati uslove ugovora, odložiti plaćanje i izmeniti kamatne stope. To su stvari koje obično rade zajmodavci u poslovanju sa državama koje upadnu u nevolje, tako da stvarno ne znam kako će odgovoriti u slučaju Crne Gore.
Skoro četvrtina crnogorskog duga, koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda, otpada na Kinu. Kineski zajmovi se ne nude sa povoljnijim kamatnim stopama od evropskih banaka. Sam autoput u Crnoj Gori je izuzetno skup. Uz to, Kina uslovljava davanje kredita angažovanjem svojih kompanija na projektima, prodajom svog materijala, a upitan je i kvalitet njihovog rada. Kako onda Kina uopšte mami zemlje u dužničku zamku?
Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju jer nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Bilo je pokušaj da se napravi konzorcijum zapadnih banaka i kompanija koje bi ga finansirale, ali kada su banke na kraju napravile ekspertizu, saopštile su da prihodi od tog puta jednostavno neće opravdati ogroman trošak i da ga neće finansirati. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17+1, 17 država jugoistočne i centralne Evrope plus Kina, gdje je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u države članici NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalnog partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
Da li je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu? Ili se radi o oba ova aspekta, dakle naklonosti ka autoritarizmu i lokalnoj korupciji?
Pretpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih finansijskih podsticaja. Kina to radi na drugim mestima, ali ne mislim da možemo ukazati na konkretne primjere u ovom slučaju, što ne znači da se to nije desilo. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre. Da nešto razjasnimo. Gospodin Đukanović je bio legitimno izabran, ali je sigurno neprikosnovena ličnost u crnogorskoj politici u posljednje dve decenije. Bio je u stanju da progura ovaj projekt uprkos protivljenju znatnog dela civilnog društva i aktivista u svojoj zemlji. Međutim, zbog velike unilateralne moći koju je imao, odobrio je projekt i uvukao celu zemlju u problem.
Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Peking je također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu, uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. Srpske vlasti su na velika zvona hvalile Xi Jinpinga pre godinu dana zbog medicinske pomoći, kao i nedavnog uvoza kineske vakcine. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mestu bivše kineske ambasade, uništene u NATO bombardovanju 1999. godine. Postavlja se pitanje kako će se povlađivanje Kini odraziti na evropski put Srbije.
To je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv Europske unije koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz istočne Europe. I to oklevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene jer, kao u slučaju Crne Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti, upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaruju kratkoročne benefite jer su u mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje, ali nažalost većina toga se nikada ne ostvari.
Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije kada je Tito balansirao između Zapada i Istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
Mislim da je u pitanju oboje. Svaki lider u toj situaciji bi pokušao da okrene ove različite strane jednu protiv druge. Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Ali imamo i unutar Evropske unije autoritarne i populističke režime kao u Mađarskoj, Poljskoj. Veoma su snažni takvi pokreti čak i u zemljama razvijene demokratije poput Italije i Francuske.
Da ne govorimo o Sjedinjenim Državama. Bivši predsjednik Donald Trump bio je deo ovog populističkog pokreta. To je nešto što pogađa mnoge demokratije danas i mislim da je to možda najveća pretnja demokratskoj praksi u zapadnim zemljama u dužem periodu.
Čini se da je to za Kinu odlična prilika da uznemirava i iritira Evropsku uniju i Zapad u celini. Nekadašnji evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nazvao je balkanske zemlje potencijalnim kineskim trojanskim konjima među budućim članicama Evropske unije. Kakve su posljedice i za balkanske zemlje i Evropsku uniju s obzirom da Kina i Rusija pokušavaju da iskoriste vakum stvoren zamorom od proširenja unutar Evropske unije?
Union.
I think that it
To znatno ograničava Europsku uniju jer njena spoljna politika mora da se vodi konsensualno. Ako se jedna članica, kao recimo Mađarska, usprotivi kritikovanju tretmana Ujgura ili kršenju ljudskih prava koje sprovodi Kina ili njenoj politici u Hong Kongu, onda će bilo koja mera Europske unije biti blokirana. To čini ove kineske upade, kako bi ojačala uticaj u istočnoj Evropi, veoma efikasnim sredstvom u cilju ograničavanja političkog delovanja EU.
Postoji li opasnost da balkanske zemlje, pre svega Srbija i Crna Gora, upadnu u kinesku orbitu jer njihovo pristupanje Evropskoj uniji nije verovatno u doglednoj budućnosti? Da li Evropska unija čini stratešku grešku podižući lestvicu za pristupanje, što primorava zemlje pretendente da traže alternativne opcije jer shvataju da je pridruživanje Evropskoj uniji daleka budućnost?
To je opasnost, ali postoje dobri razlozi zašto Evropska unija želi da očuva minimum standarda za prijem novih članica. Mislim da su Mađarska i Poljska, kao što ste pomenuli, primer nazadovanja unutar Evropske unije potkopavajući mnoge evropske vrednosti i ideale kada je reč o vladavini prava i slično. To je oslabilo Evropsku uniju kao svetionik liberalne demokratije u svetu. Tako da postoji dobar razlog za oprez kod prihvatanja novih članica koje se nisu kvalifikovale kada je reč o izgradnji institucija.
Kao što u Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja, na Balkanu se javlja na neki način zamor od čekanja. Raširen je osjećaj u regiji da ove zemlje nikada neće biti deo Evropske unije i da će se u budućnosti kretati prema ruskoj ili kineskoj sferi uticaja. Možete li zamisliti da će u nekom trenutku balkanske države napokon postati deo Evropske unije ili ne?
Ja to mogu da zamislim. Mislim da su neke balkanske države napravile velike korake u poboljšanju svojih institucija. Dobar primjer je Severna Makedonija koja je rešila spor sa Grčkom, prihvatila novo ime, ima novu reformsku vladu, postala je članica NATO-a i mislim da je to polazna tačka za svaku zemlju koja osjeća zamor da poboljša svoje institucije. To nije samo gest dobre volje zarad EU, već nešto što je dobro za samu zemlju. Mislim da je potrebna takva vrsta reformi i ako se mogu ubrzati, to će pomoći i poziciji ovih zemalja u Evropskoj uniji, a i njima samima da dostignu nešto što liči na istinsku vladavinu prava.
Ali, nažalost, Severna Makedonija je izolovan primjer. Ne znam koliko ste upoznati sa balkanskom politikom, ali ove godine će biti obeleženo 30 godina od raspada Jugoslavije i ratova koji su uslijedili, a preovlađujući narativi odnosi između država naslednica su skoro isti kao uoči raspada Jugoslavije. Inače, dobri susjedski i regionalni odnosi su preduslov za prijem u Evropsku uniju. Mnogi su pesimistični kada je reč o budućnosti ovih zemalja, pogotovo uspostavljanje istinskog mira, pomirenje i dobra saradnja na Balkanu.
Svestan sam tih prepreka za članstvo u Europsku uniju i reformu institucija. Samo želim reći da je bilo primjera gdje su institucije ojačane i mislim da je pravo pitanje šta je alternativa. Da li je to jačanje autoritarne vlasti sa visokim nivoom korupcije i dopuštanje Rusiji i Kini da steknu jako uporište u toj regiji? Mislim da to također nije veoma privlačna alternativa.
Govorit ćemo kasnije o problemima sa kojima se suočava demokratija, ali nacionalizam je najsnažnija ideologija i politika na Balkanu, kao i nažalost u većem delu sveta. Zašto su nacionalizam i politike iz 19. veka i dalje toliko snažne u poređenju sa drugim političkim opcijama?
To je tačno, živimo u svetu osnaženog nacionalizma. Od nacionalizma smo se odmakli, barem u zapadnoj Evropi, nakon 45. godine, jer je doveo do dva svjetska rata i užasnog kolapsa evropske civilizacije. Nevolja je u tome što su mnogi ljudi zaboravili kako je izgledala situacija kada je nacionalizam izmakao kontroli. Balkan je to iskusio u ratovima 90-ih i ne mislim da iko želi da se vrati u tu situaciju, tako da se nacionalistički političari igraju vatrom.
Da pređemo na međunarodna pitanja. Evropska unija je postigla u januaru investicioni sporazum sa Kinom, koji je kritikovan da Brisel na taj način povlađuje Pekingu, dok francuski predsjednik Emmanuel Macron poziva na evropsku stratešku autonomiju. Evropski parlament je u međuvremenu zaustavio ratifikaciju sporazuma. Sve u svemu, da li će to otežati usklađivanje politike Evropske unije i SAD-a prema Kini?
Mislim da neće. Smatram da je taj investicioni sporazum sa Kinom bio velika greška. Postoje brojni evropski političari koji su u zabludi misleći da Evropa može da balansira između Kine i Sjedinjenih Država, okrećući jedne protiv drugih, da bira da sarađuje sa jednima, pa onda sa drugima u zavisnosti od pitanja. Mislim da Kina predstavlja formu totalitarne vlade koja je svake godine sve gora, otkako je Xi Jinping postao predsjednik 2013. Stoga će, kako vreme bude prolazilo, biti neizbežan sukob ne samo vrednosti, već i geopolitičkih interesa. Tako da mislim da Evropa nema drugi izbor, već da stane na stranu drugih liberalnih demokratija u suprotstavljanju kineskim totalitarnim postupcima i širenju geopolitičkog uticaja. Nadam se da će investicioni sporazum ostati zamrznut i da neće postati zakon u Evropi.
Međunarodna zajednica je postala opreznija prema namerama Kine nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Predsjednik SAD-a Joe Biden nastoji da stvori širu alijansu koja bi obuzdala Kinu. Da li će to onemogućiti ostvarenje kineskih geostrateških ambicija?
To je veliko pitanje za narednu generaciju, jer Kina je moćna i njen uspon će se nastaviti. Sve moćne države ispoljavaju svoj uticaj na razne načine i to je nešto sa čim će zapadne zemlje morati da se izbore u budućnosti. Mislim da je njihov problem što su često podeljene, kao što su Evropska unija i Sjedinjene Države sada po brojnim pitanjima poput investicionog sporazuma sa Kinom. Zapadne zemlje će moći da se odupru Kini samo ako se dogovore da sarađuju. To je projekat na kojem svi treba sada da radimo.
Da li će postpandemijski svet doživjeti duboke promjene u globalizaciji ka takozvanoj globalizaciji 2.0, što će voditi manjoj zavisnosti od lanaca snabdevanja iz Kine?
Mislim da je ta promjena počela pre pandemije sa strateškim razdvajanjem, što je mnogo više podstakla Kina nego Sjedinjene Države i Evropa. Kina je postala agresivna u svojoj spoljnoj politici na način na koji nije bila pre 2013. godine. Ispoljava teritorijalne pretenzije prema Indiji, u Južnom Kineskom moru i drugim oblastima, zatim nastoji da osnaži uticaj u međunarodnim institucijama. Stoga mislim da je prirodno da demokratske države reaguju na ovakvo širenje kineskog uticaja, jer kao što sam rekao, ta zemlja predstavlja potpuno drugačiji sistem vrednosti.
Postavlja se pitanje šta Kina želi na međunarodnom nivou, da dovede u pitanje postojeći zapadnocentrični globalni poredak traženjem većeg uticaja unutar njega ili stvaranje alternativnog međunarodnog sistema, što se može zaključiti iz inicijativa poput Šangajske organizacije ili BRICS-a, iako to nisu toliko koherentne asocijacije.
Mislim da možda ni sami Kinezi nemaju jasnu ideju o tome šta žele. Smatram da su se u mnogo čemu okoristili od postojećeg liberalnog poretka, jer im je omogućeno da izvoze u zapadne zemlje, što je bila osnova za njihov ekonomski rast u posljednjih 30 godina. S druge strane, oni jasno žele veći uticaj na međunarodne institucije. Stoga su pokrenuli inicijative kao što su Pojas i put, Azijska infrastrukturna investiciona banka, zatim nastoje da ubace što više svojih ljudi u brojne međunarodne organizacije, ne nužno da bi stvorili paralelni sistem, već da osiguraju da one služe interesima kineske spoljne politike.
Da li ideja Kimerike, reč je o terminu Nila Fergusona, definitivno pripada istoriji? Da li su SAD i Kina na putu sukoba koji bi mogao dovesti do novog hladnog rata?
Uvek sam smatrao da je smešna ova ideja da bi Kina i Amerika mogle zajedno da predvode svet. Ne možete imati dogovor između dve ideološki suprotstavljene zemlje o vođenju globalnih pitanja. Kina nema mnogo saveznika, dok ih Sjedinjene Države imaju. Stoga je glavni zadatak Vašingtona da uspostave dobre odnose i dele teret sa saveznicima, tako zapadne zemlje kao blok mogu da se suprotstave autoritarnom uticaju u različitim delovima sveta. U tom smislu su za Sjedinjene Države važni odnosi sa drugim demokratskim državama nego bilateralni sa Kinom.
Da li postoji opasnost od novog hladnog rata ili on već zapravo počeo, a da mi nismo toga ni svesni?
Zavisi kako definišete hladni rat. Mislim da raste mogućnost sukoba sa Kinom i da je to nešto što moramo planirati, zvali to hladnim ratom ili ne. Smatram da je značajna razlika u odnosu na hladni rat u tome što je rivalstvo između Sjedinjenih Država i Sovjetskog Saveza uticalo bukvalno na svaku fazu odnosa. Istovremeno, danas postoje veoma snažni zajednički interesi u ekonomiji, trgovini i investicijama između Sjedinjenih Država i Kine, Evrope i Kine, što je drugačija situacija od hladnog rata kada je Sovjetski savez težio da bude autonoman. Dakle, još nismo dostigli taj nivo, ali u toku razdvajanje i mislim da će se ono nastaviti.
Bilo bi veoma interesantno ako je moguće povući istorijsku paralelu. Da li bi se uloga Kine danas mogla uporediti sa pozicijom Nemačke uoči Prvog svjetskog rata? Naime, politička i ekonomska moć Nemačke počela je ubrzo da raste nakon ujedinjenja 1871. godine, nastojeći da preoblikuje svjetski poredak. Također je bila autoritarna zemlja poput danas Kine. Sve u svemu, težnja Nemačke za većim međunarodnim uticajem dovela je do Prvog svjetskog rata. Da li ta opasnost postoji danas jer su Ujedinjene nacije u ćorsoka koji podsjećaju na društvo naroda stvoreno posle Prvog svjetskog rata, koje je bilo nefunkcionalno i nestalo je u trenutku kada je čovečanstvo skliznulo u Drugi svjetski rat?
Svakako da postoji određena paralela. Generalno mislim da bilo koja sila u usponu predstavlja pretnju globalnom poretku jer se sa promenom ravnoteže snaga menjaju i odnosi, rastu ambicije država sa porastom njihovog bogatstva i vojne moći. Vidimo da se sve to dešava u slučaju Kine. No nisam siguran da treba posmatrati konkretno ovaj nemački model. U istoriji je bilo brojnih primjera u kojima je rast moći novih sila destabilizovao međunarodnu politiku. U izvesnoj meri to se dešava sa svim zemljama, ne samo autoritarnim. U periodu između 1989. i 2008. godine, kada su Sjedinjene Države bile dominantne, činile su takve stvari koje inače ne bi da je bila manja koncentracija moći u Vašingtonu, poput invazije na Irak. U tom smislu, to nije nešto što je specifično samo za Kinu. Svaka velika, moćna zemlja u usponu želi da demonstrira svoju snagu.
Predsjednik SAD-a Biden uputio je zlosutnu poruku u nedavnom obraćanju pripadnicima vojske u Virginiji, istakavši da njegov kineski kolega Xi Jinping veruje da će Peking posjedovati Ameriku u narednih 15 godina. Da li će Kina u određenom trenutku nadmašiti SAD kao vodeća svjetska sila?
To stvarno ne znamo. Sve zavisi od politike. Kina sada deluje veoma kohezivno i stabilno, ali da li će njen politički sistem ostati takav tokom naredne generacije, mi jednostavno ne znamo. Postoji verovatnoće da Kina u jednom trenutku pretekne Sjedinjene Države kada je reč o ukupnom brutodruštvenom proizvodu. Možda je to već učinila ako se BDP meri prema parametrima kupovne moći. Međutim, Kina je još daleko od američkih prihoda po glavi stanovnika, a i suočava se sa značajnim demografskim iskušenjima jer se smanjuje broj stanovnika. To će vremenom neminovno dovesti i do pada ekonomskog rasta.
Vaša poznata knjiga Kraj istorije najbolje je oslikala duh vremena nakon pada Berlinskog zida 1989. sa procvatom demokratije i širenjem globalizacije. Sada smo umjesto kraja istorije svedoci povratka istorije, deglobalizacije umjesto jačanja globalizacije, kao i nazadovanja demokratije. Kako se to desilo? Kako je svijet iz vrlo obećavajućeg vremena skrenuo u tmurno?
Sources of that shift.
Postoji mnogo uzroka ove promene. Uspon Kine bi se u svakom slučaju desio, što znači smanjenje uticaja Sjedinjenih Država i Evrope. Zatim do rasta populizma u zapadnim zemljama dovela je ubrzana globalizacija, što je izazvalo socijalne probleme. Također, ljudi su se s vremenom uljuljkivali, naviknuvši se na mir i napredak, što je podstaklo njihova veća očekivanja. To se desilo u Evropskoj uniji. Ona je jedna od najuspešnijih institucija u istoriji jer je stvorena da bi sprečila rat između Francuske i Nemačke koji je danas nezamisliv. Međutim, ljudi to prihvataju zdravo za gotovo i žele da Evropska unija čini druge stvari za njih i nisu zadovoljni ukoliko to ne ispuni. To je stalni problem u politici jer očekivanja ljudi stalno rastu, a institucije često nisu u stanju da ih ostvare.
Međutim, mnogi su u to vreme oduševljeno pozdravljali pad Berlinskog zida kao preteču demokratije i bolje budućnosti, dok je mnogo manje pažnje privukao brutalni obračun kineskih vlasti predvođenih reformistom Deng Xiaopingom sa studentima i disidentima na Tiananmenu nekoliko meseci ranije. Stiče se utisak da je tada zanemarena važnost tog događaja za sve što se kasnije dešavalo.
I'm not sure that that's the case. You know, there's a body of social science.
Mislim da to nije u pitanju. Postoji pravac u društvenim naukama o modernizaciji koji navodi da se aspiracije ljude menjaju sa višim prihodima i obrazovanjem. To se dešavalo u drugim autoritarnim zemljama u Aziji, Tajvan, Južna Koreja, Japan, koje su kasnije postale demokratske sa rastom i bogatstva. Stoga nije bilo suludo očekivati da se tako nešto desi u Kini. Ne radi se o tome da Kina ne bi mogla da se demokratizuje u budućnosti, već da su drugi faktori to onemogućili. Između ostalog uspon Xi Jinpinga, što se nije moglo predvideti.
Ali figurativno govoreći, da li i dalje verujete u kraj istorije u smislu dominacije liberalne demokratije nad drugim autoritarnim tendencijama? Da li biste napisali istu knjigu sa istom tezom 30 godina nakon prethodne?
So the end of history was not a prediction about what would happen in global politics.
Kraj istorije nije bilo predviđanje šta će se desiti u globalnoj politici, već postavljanje pitanja o modernizaciji i kuda ona vodi. To je značenje pojma kraj istorije. Ako se istorija odnosi na proces modernizacije, onda se postavlja pitanje šta čini najmodernije društvo. U tom smislu ne smatram da je moj zaključak pogrešan. Postoji viši društveni nivo od liberalne demokratije kome možemo da težimo. Jedina zemlja koja tvrdi da je to dostigla je Kina, ali to ne može biti univerzalni model kome će stremiti ljudi širom sveta. Stoga je znatni deo mog zaključka i dalje validan. Drugo, na kraju knjige Kraj istorije postoji znak pitanja, što znači da nisam tvrdio da će se moje observacije nužno ostvariti. U knjizi sam u više navrata pominjao grčku reč timos, tačnije da bi težnja ljudi za priznanjem mogla usmeriti politiku u pravcu koji bi ugrozio demokratiju u budućnosti. Čini mi se da se mnogo toga već dešava.
Ken Jovit je napisao 1992. godine knjigu Novi globalni nered, a ubrzo nakon toga Samuel Huntington je objavio Sukob civilizacija. Obojica su oštro kritikovana zbog prilično pesimističkih stavova. Međutim, skoro 30 godina kasnije, da li su obojica bila u pravu? Da li smo sada svedoci svojevrsnog sukoba civilizacija s obzirom na pretnju islamskog ekstremizma i produbljivanje tenzije između Zapada i nezapadnih sila u usponu?
West and rising non-Western powers.
You know, there is a civilizational clash to some extent.
U izvesnom smislu postoji sukob civilizacija sa muslimanskim svetom, ali to nije nalik hladnom ratu. Naime, čak i unutar muslimanskog sveta postoje duboke podele između sunita i šita, između liberalnije i konzervativnije forme islama. Stoga smatram da će to ostati regionalni problem, iako ima muslimana širom sveta. Ipak, ova vera se neće širiti izvan zemalja koje su već istorijski i kulturološki već muslimanske.
Svedoci smo nazadovanja demokratije i uspona autoritarizma i populizma. Da li su autoritarizam i populizam uzrok posrtanja demokratije ili su samo simptom dubljih problema s kojima se demokratija danas suočava?
Well, they're both.
Radi se i o jednom i o drugom. Sve to je izraz društvenih i ekonomskih promjena, od kojih su mnoge izazvane globalizacijom, ali istovremeno doprinose zaokretima o politici koji pak produbljuju te promjene.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova. Razgovor Dragana Štavljanina sa Francisom Fukuyamom možete gledati i čitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Podcast Između redova odnedavno također možete pronaći i na YouTube. Želimo vam ugodan ostatak dana.